15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Ako Hašim Tači dođe u Beograd, mogao bi da bude uhapšen, jer je na snazi poternica za njim, upozorava tužilac Vukčević. Srbija potpisuje sporazum o učešću u mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. Sankcije protiv Moskve će potrajati zato što geopolitički rivali žele da ometu razvoj Rusije, izjavio predsjednik Putin u razgovoru sa građanima. Sve poslaničke grupe u Skupštini Srbije najavile podršku predlogu zakona o obaveznom vakcinisanju dece.
Razvijenije zemlje imaju mehanizme. Ako ne vakcinišete dete, vi ne možete to dete da upišete u vrtić, u školu i u slučaju da se dete razboli, sami morate da platite to lečenje.
U Specijalnom sudu u Beogradu počelo pripremno ročište u postupku optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Novak Đoković od 15 časova i 30 minuta u četvrtfinalu turnira u Monte Carlu igra sa Andreasom Hajderom. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Javnost i zvaničnike u Srbiji iznenadila je vest da bi Hašim Tači uskoro mogao da dođe u Beograd. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da je u Srbiji na snazi poternica za Tačijem i da on može biti uhapšen ako dođe. Tačijev savjetnik Andrijan Arifa i potvrdio je u međuvremenu da je Tači prihvatio poziv nevladine organizacije Ambasadori mira da prisustvuje konferenciji o Zapadnom Balkanu koja se 24. aprila održava u Beogradu. O mogućnosti Tačijevog dolaska bilo je reči u našoj emisiji Talasanje. Dok predstavnici Srba sa Kosmeta smatraju to nerealnim, s obzirom na Tačijevu odgovornost za nestanak Srba, pojedini analitičari kažu da tu mogućnost ne treba isključiti. Davorka Tešić.
Glavni lider u regionu koji promoviše mir i saradnju između naroda i država. Tako Tačija predstavlja njegov savjetnik, koji kaže da je u tom duhu kosovski šef diplomatije prihvatio poziv da dođe na konferenciju u Beograd. Za predsjednicu Evropskog pokreta Srba na Kosovu i Metohiju Radu Trajković, najava Tačijevog dolaska predstavlja čistu provokaciju. Ona podsjeća da je Tači simbol stradanja i nestajanja Srba sa Kosmeta.
On je taj lider takozvane OVK koji su nas proterali, koji su prvi ustali protiv srpske države, koji je pucao u državne organe Srbije na početku, koji je kasnije ušao 99. godine kao premijer OVK u Prištinu. Praznio je Kosovo od Srba. On je na kraju krajeva među osumnjičenim za trgovinu organima. Uopšte diskusija da će se pojaviti u Beograd, taj simbol zla prema Srbima je za mene provokacija. Ja mislim da je ovo jedna velika bura koja treba da ispita u stvari koliko je srpska država makar malo ozbiljna.
Ta država je prema mišljenju političkog analitičara Cvjetina Milivojevića i do sada pokazivala da nije imuna na pritiske, tako da ne treba isključiti mogućnost da ugosti Tačija u Beogradu.
Ova država je, nažalost, spremna da uvek se vadi na to kao, znate, ovo je ozbiljna država, sve što su naše međunarodne obaveze mi ćemo ispuniti. Mi sad ne znamo koje su međunarodne obaveze, očigledno postoje neke koje nisu napisane. Tako da ja ne očekujem da će ova vlada, ako Tači dođe, odnosno ako Tači bude rečeno da dođe, neće Tači doći sam, naravno, neko će mu reći, a reći mu iz Vašingtona da li da dođe ili ne dođe, da će ga uhapsiti. Da pače, on će biti lepo ugošćen.
Rada Trajković ipak ne veruje u to.
Znam da je bio u Podgorici, znam da nije pipnuo nogama tlo, nego su ga sve helikopterima prebacili. No. Ovaj Beograd ima i građane i ja računam da ipak nije lako organizovati njegov dolazak.
Podsećamo, šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da neće učestvovati na konferenciji koju organizuje nevladina organizacija i da sumnja da bi Tači bez dogovora sa vladom Srbije uopšte i došao u Beograd.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić pozdravio je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Zambije Harijem Kalabom stav te zemlje da ne prizna nezavisnost Kosova.
Na sastanku u Beogradu oni su se saglasili da privrednici dve zemlje treba da se povežu jer im to otvara bolju perspektivu. Nikolić je naglasio da su srpska preduzeća spremna da ponovo budu konkurentna na afričkom tržištu. Kalaba je Nikoliću preneo poziv predsjednika Edgara Lungua da poseti Zambiju.
Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa Evropskim komesarom za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristosom Stilianidesom.
Vučić je zahvalio na solidarnosti koju je Evropska unija u majskim poplavama pokazala prema Srbiji, i to ne samo upućivanjem tehničke pomoći, nego i izdvajanjem 60 miliona evra iz Fonda solidarnosti. Dvojica sagovornika izrazila su zadovoljstvo što je potpisan sporazum o učešću Srbije u mehanizmu civilne zaštite Evropske unije. Komesar Stiljanides kaže kako Evropska unija time pokazuje da na Srbiju računa ne samo kao na budućeg člana, nego i kao na najvažnijeg partnera u regionu.
U Palati Srbije u ovim trenucima trebalo bi da bude potpisan sporazum o učešću Srbije u mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. Pre potpisivanja, Evropski komesar za upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stiljanides rekao je da Evropa nikada od Srbije ne bi mogla zahtevati da zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, ali da bi taj centar mogao ugroziti rad evropskog mehanizma, čiji je Srbija od danas član. Na pitanje da li je i humanitarna pomoć postala poligon za pritiske, odgovor je potražila koleginica Nataša Ćimović.
Izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković smatra da u svetlu ukrajinske krize Brisel vidi probleme i tamo gde ih nema, pa je tako i poruka Evropskog komesara za vanredne situacije da delovanje humanitarnog srpsko-ruskog centra u Nišu ne bi bilo u saglasju sa evropskim mehanizmom civilne zaštite, još jedan vid pritiska na Srbiju.
Humanitarni centar ne samo da ima svoju ulogu što se Srbije tiče, i to je pokazao i prošle godine tokom poplava i u nizu drugih vanrednih situacija, nego ima svoju ulogu i što se celog regiona tiče, tako da ne vidim ni jedan razlog zbog čega bi on trebao da bude zatvoren, pogotovo ako imamo u vidu način na koji su nam Evropska unija i NATO pomogli u maju prošle godine. Treba se prisjetiti da je jedna mala i relativno siromašna Belorusija uputila Srbiji prvih dana nesreće veću pomoć nego ceo NATO i Evropska unija.
Profesor na Fakultetu za bezbednost u Beogradu Zoran Dragišić međutim tvrdi da Srbija ne može da sedi na dve stolice.
Sasvim je jasno da mi ne možemo istovremeno imati organizaciju za vanredne situacije koja je usklađena sa Evropskom unijom i koja deluje u sklopu Evropskog mehanizma civilne zaštite, i imati istovremeno nekakvu organizaciju koja deluje sa Rusima, ili bar imati ideju da nekakva takva organizacija postoji.
Politički analitičari maho misle da se Srbija i na humanitarnom polju našla u klinču između istoka i zapada.
Slušate novosti dana. Sankcije protiv Rusije će potrajati jer to odgovara geopolitičkim rivalima Rusije. U Ukrajini ne ratuju ruski vojnici, a Amerika će doživjeti sudbinu nekadašnjeg SSSR-a. To između ostalog rekao ruski predsjednik Vladimir Putin, koji već više od 4 sata uživo na ruskoj televiziji odgovara na pitanja građana. Ove godine stiglo je oko 2,5 miliona pitanja, koje obuhvataju široki spektar od unutrašnje politike i ekonomije do krize u Ukrajini i odnosa Rusije prema aktuelnim zbivanjima u svetu. Pripremio Slaviša Stojković.
Na samom početku razgovora sa ruskim građanima, predsjednik Vladimir Putin je dosta vremena posvetio domaćoj ekonomiji. Istakao je da će ruska privreda za manje od 2 godine opet početi da beleži rast. Istovremeno je rekao da će zapadne sankcije protiv Rusije potrajati.
To što trpiti, nam nužno ispoljzovati.
Trenutnu situaciju moramo da okrenemo u svoju korist. Ne očekujemo skorije ukidanje sankcija. Mislim da one čak i nisu povezane sa dešavanjima u Ukrajini. To je pokušaj da se zaustavi naš privredni razvoj. Činimo sve da se sporazum iz Minska sprovodi po dogovoru, ali je Kijev taj koji usporava proces, a ipak mi smo ti koji su pod sankcijama.
Putin kaže da Rusija nema svoje vojne snage u Ukrajini, čime je opovrgao optužbe iz inostranstva da ruski vojnici direktno na terenu pomažu proruskim snagama na istoku te zemlje. Ne pravim razliku između Ukrajinaca i Rusa. Smatram da smo jedan narod i zbog toga je otpis duga za gas pomoć narodu koji živi u Ukrajini, a ne vlastima. Rata sa Ukrajinom neće biti, izričit je Putin. Na zahtev da prokomentariše spoljne pretnje Rusiji, Putin kaže:
Znate, oči mnogo ugroz.
Možemo da predvidimo različite pretnje, ali ako održimo unutrašnju bezbednost, ako obezbedimo stabilnost društva, a za sada u tome uspevamo, nemamo čega da se plašimo.
To nam nikakvi ugroz ne strašni.
Za Sjedinjene Američke Države Vladimir Putin ističe da im nisu potrebni saveznici, nego vazali. Rusija ne vidi sebe u takvom sistemu odnosa, ističe Putin i priznaje da je rukovodstvo Sovjetskog saveza posle Drugog svjetskog rata silom nametalo svoj model uređenja države zemljama Istočne Evrope. To sada čine Sjedinjene Države, zbog čega ih čeka ista sudbina kao i SSSR, smatra Putin. On je indirektno pomenuo i naš region, kaže da se Rusija tokom 90. godina potpuno otvorila, očekujući od drugih isto. Zapad je najpre aplaudirao bivšem predsjedniku Borisu Jeljcinu, a kada je on izneo stav Rusije o Jugoslaviji, okrenuli su mu leđa. Čim smo progovorili o sebi i svojim interesima, odmah su nas dočekale žestoke reakcije. Ističe Putin i dodaje da se Moskva neće ljutiti zbog toga jer je spremna na saradnju.
Još nekoliko vesti sveta.
Bivši zamjenik predsjednika Ukrajinske vrhovne rade Oleg Kalašnjikov ubijen je u svom domu u Kijevu. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je ubijen iz vatrenog oružja. Istraga je u toku. Kalašnjikov je četvrti saradnik svrgnutog ukrajinskog predsjednika koji je u protekla dva mjeseca umro pod sumnjivim okolnostima. Prodoran zvuk sirene širom Izraela označuje tačno u 10 sati po lokalnom vremenu početak dvominutnog ćutanja u znak sjećanja na 6 miliona Jevreja ubijenih u Drugom svjetskom ratu. Dan sjećanja na žrtve holokausta jedan je od najtužnijih u kalendaru Izraela. Ceremonije se održavaju širom zemlje. Radio i TV stanice emituju intervjue sa preživelim o holokaustu i dokumentarne emisije o genocidu. Hiljade ljudi stigle su u Poljsku na godišnji marš živih, od bivšeg nacističkog logora smrti Auschwitz do obližnjeg logora Birkenau u okviru obeležavanja Izraelskog dana sjećanja na holokaust. U maršu učestvuju predstavnici 45 zemalja, a svaku delegaciju prati jedan preživeli u holokaustu. Učesnici marša hodaju više od 3 km između dva logora, a posle dvočasovnog marša održat će se komemoracija žrtvama holokausta. Marš predvodi predsjedavajući Memorijalnog centra holokausta Yad Vashem u Jerusalimu i glavni rabin Tel Aviva Israel Meir Lau, koji je sam preživeo holokaust.
U novostima dana vraćamo se vestima iz naše zemlje. U specijalnom sudu u Beogradu počelo je pripremno ročište u postupku optuženima za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Optuženi su nekadašnji načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i trojica bivših pripadnika te službe Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kurak. Marković je već u zatvoru zbog ubistva Ivana Stambolića, zločina na Ibarskoj magistrali i pokušaja ubistva Vuka Draškovića. Radonjić i Romić su također u pritvoru dok je Kurak u bekstvu, javlja Sandra Cvijanović.
Tokom prvog pripremnog ročišta, koje će biti nastavljeno i sutra, advokati optuženih i oštećenih iznose dokaze koje nameravaju da izvedu u glavnom pretresu. Sudskim većim predsedava sudija Snežana Jovanović. Optužnica tereti četiri pripadnika DBA da su počinili krivično delo za koje je zaprećena kazna do 40 godina zatvora. Načelnik DBA Rade Marković tereti se za podstrekivanje na ubistvo, a ostali su označeni kao suizvršioci. Zakon ne predviđa kada bi suđenje moglo da počne, ali se očekuje da bude u maju pošto su trojica optuženih već u pritvoru, pa sud u tom slučaju postupa hitno. Advokat Ćuruvijine dece Slobodan Ružić rekao je da očekuje da će tokom sudskog procesa biti otkriveni i politički nalogodavci. On veruje da je to bračni par Milošević. Ružić je objasnio da do političkih nalogodavaca može da se dođe na dva načina. Prvi, da Rade Marković ispriča sve, a drugi, da se izvrši analiza podataka iz EBA.
Novi detalji u vezi sa ubistvom novinara Milana Pantića.
Istraga ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine došla je do novih dokaza o telefonskoj komunikaciji bivših sindikalnih lidera i nekadašnjeg rukovodstva Jagodinske pivare. Prenosi Beogradska štampa i navodi da između njih postojala sumnjiva veza. Novo otkrivena telefonska komunikacija bila je vrlo živa uoči Pantićevog ubistva kao i na sam dan zločina. Otkrivena su neka nova imena i ti ljudi su pod sumnjom da imaju veze sa napadom na Pantića, naveo izvor Blica blizak istrazi. Pantić je nekoliko mjeseci pre ubistva objavio seriju tekstova o mahinacijama u Jagodinskoj pivari. Ubijen je 11. juna 2001. u ulazu zgrade u kojoj žive u Jagodini.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj zatražio od Haškog tribunala da pokrene disciplinski postupak protiv glavnog tužioca Serža Bramerca.
Šešelj je na konferenciji za novinare rekao da je u zahtjevu koji je jutros predao službenici Haškog tribunala zatražio i izuzeće Bramerca iz daljeg postupka protiv njega. Naveo je da postupak treba da bude pokrenut bez obzira na njegovo prisustvo i ponovio da se dobrovoljno neće vratiti u Hag, odakle je pušten zbog lošeg zdravstvenog stanja.
Skupština Srbije odbila je predlog Demokratske stranke da se na novoj sednici raspravlja o osnivanju anketnog odbora koji bi utvrdio okolnosti pada vojnog helikoptera 13. marta. Poslanici su danas razmatrali izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U buduće za vakcinaciju dece neće biti potreban obavezan pristanak roditelja ili staratelja. Rad parlamenta prati Mira Otašević Nikolić.
Oko zakona o zaštiti od zaraznih bolesti poslanici su lako postigli konsenzus, pa su se kao predlagači potpisali predstavnici svih političkih stranaka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar zahvalio je svima na razumevanju, jer kako je rekao, ovde nije reč o politici, već o zdravlju dece i nacije. On je napomenuo da je u zemljama Evropske unije procenat vakcinisane dece preko 96%, dok je u Srbiji taj procenat 89%, a za neke vakcine i niži.
Razvijenije zemlje imaju mehanizme, a ti mehanizmi su: ako ne vakcinišete dete, vi ne možete to dete da upišete u vrtić, u školu, i u slučaju da se dete razboli, osiguranje ne snosi troškove lečenja, nego sami morate da platite to lečenje.
U ime poslanika o zakonu je govorio Mileta Poskurica iz Srpske napredne stranke, koji je istakao da je ideja o izmenama zakona pokrenuta pre više meseci, naročito od kad su se na društvenim mrežama pojavile neformalne grupe koje su preporučivale roditeljima da ne vakcinišu svoju decu. Poskurica je istakao da posle izmene zakona za sprovođenje imunizacije neće biti potreban pismeni pristanak roditelja ili staratelja.
Te smo na taj način sklonili barijeru koju će lekar, pedijatar, ekipa koja vrši imunizaciju na terenu sada imati u susretu sa roditeljima.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević kaže da je još Hipokrat odvojio praznoverje od nauke, te da praksa imunizacije u Srbiji postoji još od 1900. godine.
Tadašnja Srbija sa 80% nepismenog stanovništva je napravila Pasterov zavod, zahvaljujući doktoru Mihajlu Markoviću, i krenula u prosvećivanje građana Srbije i lečenje i obezbeđivanje zdravstvenog stanja naše nacije. I šta sada se to dešava početkom 21. veka? Da neki ljudi prave pometnju, seju strah među roditelje.
Milisavljević kaže da roditelje ne treba kriviti, ali poziva na kažnjavanje i zabranu reklamiranja nadrilekara. Poslanici rad nastavljaju sutra raspravom o više međudržavnih sporazuma.
Razgovor predstavnika Ministarstva prosvete i dva sindikata prosvete koji su u štrajku završen je bez konkretnog dogovora, ali je za sutra zakazan novi sastanak na kojem treba da učestvuje i ministar Srđan Verbić.
Nije bilo ni približavanja ni udaljavanja stavova. Ipak ima osnova za nastavak razgovora i nešto konkretnije očekujemo posle sastanka s ministrom Verbićem, rekla je portparolka Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković. Sva četiri reprezentativna sindikata štrajkovala su od 17. novembra, a skraćenjem časova na 30 minuta i dalje štrajkuju dva sindikata, Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti Srbije. Stupili su u štrajk zbog smanjenja plata za 10% i zbog lošeg stanja u prosveti.
Zaposleni u Međunarodnom radiju Srbija protestovali su ispred vlade. Traže da država pronađe model koji bi omogućio opstanak te radiostanice, nekada poznate kao Radio Jugoslavija. Gašenje Međunarodnog radija Srbija najavljeno je za 1. jul. Zaposleni su predali pismo za predsjednika vlade i zahtevali da se sastanu sa njim. Pripremila Milka Babić.
Jedina medijska kuća iz Srbije, čiji program dopire do svih kontinenata, mogla bi biti ugašena. To je naime predviđeno setom medijskih zakona koji su usvojeni prošle godine. Bitno je da glas o našoj zemlji do svetske javnosti i dijaspore dolazi iz Beograda, upozorava direktor Radija Srbija Milorad Vujović.
Naše zalaganje je da se nađe neki model transformacije koji bi omogućio da Radio Jugoslavija nastavi sa radom. Danas kada ovde dolaze različiti mediji, od BBC-a koji jača svoju ulogu ili Sputnika koji s druge strane preko glasa Rusije također ostvaruje jednu svoju ulogu, mi razmišljamo ovde o gašenju.
Gašenje radija bilo bi veoma loša vest i za stotinu zaposlenih, kaže predsjednik sindikata Radio Srbije Jelica Tapušković.
Zaposleni će ostati i bez otpremnina, a prema nekom tumačenju zakona ostaćemo i bez prava da se prijavimo na biro za nezaposlene. U slučaju javnih preduzeća u kojima je najavljeno smanjenje zaposlenih za 5%, jedino se u slučaju Radio Jugoslavije podrazumeva 100%, bez prava na otpremninu.
Zaposleni traže da o svojim problemima razgovaraju sa predsjednikom vlade, jer je tvrde resursi resorno ministarstvo sa kojim su se poslednji put sastali u decembru gluvo za njihove probleme. Međunarodni radio Srbija, nekadašnji radio Jugoslavija, postoji već 79 godina. Program, osim na srpskom, emituje na još 11 jezika.
Zbog povećanog broja letova i putnika koji koriste aerodrom Nikola Tesla u Beogradu, to preduzeće u naredne 2 do 3 godine uložit će 20 miliona evra u proširenje postojećih kapaciteta, a dugoročno je planirana i rekonstrukcija aviopiste vredna oko 45 miliona evra. U upravi aerodroma kažu da su ti projekti šansa za domaće građevinske firme koje se od početka ekonomske krize suočavaju sa ozbiljnim padom poslovanja. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U paketu kratkoročnih investicija vrednih 20 miliona evra najviše novca planirano je za dogradnju 11.000 kvadrata poslovnog prostora koji treba da poboljša operativno-tehničke i komercijalne kapacitete aerodroma Beograd, rekla je direktorka koja je u tom preduzeću zadužena za investicije i razvoj, Ana Luković.
To je u sklopu terminala 1 i 2. 20% imamo povećanje kapaciteta. Vrednost investicije je oko 15 miliona eura. Izvođača biramo negde u septembru, oktobru do sezone 2016. Pričamo o letu. Trebalo bi da prvi putnici uđu kroz nov deo objekta.
Lukovićeva očekuje da će domaće građevinske firme iskoristiti modernizaciju aerodroma da poprave svoje rezultate poslovanja.
Naše kuće mogu da se jave, poslujemo po zakonu o javnim nabavkama, morat će verovatno da prave neke konzorcijume, da se udružuju. Nama je bitno da dobijemo kvalitetne radove u ugovorenom roku, probijanja investicije nema ni probijanja rokova. Neće biti pisani tenderi tako da mogu da ih ispune samo strane firme.
Generalni direktor građevinskog preduzeća Planum, Ratomir Todorović, sa druge strane upozorava da domaće firme veoma teško prolaze na tenderima za projekte kao što je modernizacija aerodroma.
Mi se možemo udruživati, naravno i udruživali smo se, međutim nismo uspeli, uvek smo bili ili drugi ili treći. Kako je bilo na tenderima, tako i sad na izvođenju. Vidite sami, rokovi se više ne pominju, davno su prošli, ali to je tako.
Zahvaljujući povećanom broju letova i putnika koji koriste aerodrom Nikola Tesla, to preduzeće će modernizaciju kapaciteta plaćati iz sopstvenih prihoda. Odluke o tome kako će se finansirati rekonstrukcija aviopiste očekuju se tek posle studija koje treba da razrade taj okvirni projekat.
Nacionalna aviokompanija saopštila je da charter brand Air Srbije Aviolet za letnju sezonu ima potvrđene letove ka Turskoj, Grčkoj, Italiji, Španiji i Egiptu za ukupno 19 destinacija.
Većina letova planirana je za period između 15. juna i 15. septembra u razmacima od 7 i 10 dana, što je uobičajeno trajanje smena na turističkim destinacijama. Dodaje se da Aviolet još nije utvrdio tačan broj letova koje će obaviti tokom sezone i podsjeća da je prošlog leta bilo 520 povratnih letova sa više od 90.000 putnika.
Slušate novosti dana.
Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o odbrani od grada, čijom primjenom će se, kako se očekuje, znatno unaprediti sistem protivgradne odbrane i precizirati nadležnosti na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Uređena je također i oblast međunarodne saradnje u sistemu odbrane od grada, s obzirom da na području naše zemlje štete od grada dostižu razmere elementarne nepogode.
U Vojvodini je skoro završena setva šećerne repe, a ovih dana počeće i setva soje i kukuruza, pripremio Petar Kočić.
Setva šećerne repe u Vojvodini do sada je obavljena na oko 32.000 od očekivanih 40.000 hektara. To je skoro dvostruko manje nego lane. Razlog tome je što su ratari nezadovoljni, što su šećerane prošle godine menjale ugovorenu cenu, pa se zarada na slatkom korenu bitno smanjila. Zbog toga se proizvođači sve više odlučuju za soju. Jedan od njih je Branislav Šuster iz Šida, koji je danas počeo da seje ovu kulturu.
Ja sijem soju već pa sigurno više od 20 godina. Dobro rodi, pa nije loša ni cena, a treba izaći hranu stoke. Bez soje nemaš ti mesa. Sojina sačme u stvari, jel? Sve više se širi. Ja mislim da je u Šidu preko 50% soje. Na površinama se sije sigurno. i onda kukuruz.
On kaže da se još premišlja koliko će ove godine posijati kukuruza.
Oscilacije su velike u cenama, a o stoci da ne pričam. Znači, ne možeš više kukuruz da unočiš preko stoke kad zatvoriš svinje koji koštaju 200 dinara, na kraju ti pade na 100 dinara. Nema tu neke računice više.
Stručnjaci procenjuju da će u Srbiji suncokret biti zasijan na 160.000 hektara, što je manje nego prethodne godine, a razlog leži u niskim otkupnim cenama. Kukuruz će pokriti 1,2 miliona hektara, što je slično kao prošle godine. Mada su troškovi nešto niži nego ranije, poljoprivrednici kažu da će ovogodišnja setva ipak biti skromna zbog hroničnog nedostatka obrtnih sredstava, nepovoljne politike niskih cena osnovnih ratarskih kultura, kao i restriktivnog agrarnog budžeta.
Predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević položio je cveće na spomen obeležje na Kalemegdanu, čime je označen početak tradicionalne manifestacije Dani Beograda. Cveće je položeno na mestu gdje je 1867. godine posljednji turski komandant Ali Riza Paša predao ključeve grada knezu Mihajlu Obrenoviću. Irina Dukić najavljuje da će za posetioce do 19. aprila biti otvorena vrata mnogih gradskih muzeja i drugih kulturnih institucija.
Dragi Beograđani, povodom Dana Beograda od 16. do 19. aprila naš grad nam poklanja izložbe, koncerte, obilaske grada.
U ritmu Beograda 14. put tokom 4 dana kroz tri tematske celine u ritmu istorije, u ritmu muzike i u ritmu pobede posetioca očekuje bogat kulturno-umetnički program. Tokom trajanja proslave u holu Skupštine grada biće izložena odora svetog kneza Lazara iz 14. veka i Jefimina pohvala svetom knezu Lazaru iz 15. veka, objašnjava Vladimir Radovanović, direktor Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Svakako mi je poznato za pohvalu monahinje Jefimije. U pitanju je žena despota Uglješe Mrnjačevića, koja je posle pogibije svog supruga za monaša, se živjela na dvoru svetog kneza Lazara i izvezla ovu pohvalu. A u stvari, zbog čega je pohvala važna za grad Beograd i za one posetioce koji će imati prilike da vidi? U njoj se pominje despot Stefan i govori se, pored tih pesničkih i književnih ovaj delova, postoji istorijski deo gde se pominje i gde se nalazi i despot Stefan.
Sutra će, nakon svečane dodale godišnjih nagrada grada Beograda i uručenja povelje počasnog građanina poznatom ruskom reditelju Nikiti Mihalkovu, u večernjim časovima duž knez Mihajlove ulice Beograđane zabavljati poznati muzičari. Do 19. aprila na Danima Beograda biće upriličeno 5 javnih obilazaka nekoliko nevidljivih i zaboravljenih istorijskih lokacija, a brojni muzeji, među kojima Muzej Paje Jovanovića i arheološko nalazište Vinča, otvorit će svoja vrata za posetioce. Za sve pomenute programe ulaz je slobodan.
Na predstojećem 68. filmskom festivalu u Kanu, koji se održava od 13. do 24. maja, u glavnom programu svetsku premijeru imaće debitanski igrani film srpskog reditelja Pavla Vučkovića Panama, a u selekciji Izvrstan pogled za nagrade će se takmičiti hrvatsko-slovenačko-srpska koprodukcija Zvizdan Dalibora Matanića. U trci za prestižnu kansku Zlatnu palmu, ove godine u konkurenciji je 17 filmova, a žiriju će predsjedavati čuvena braća Coen.
Sport. Za nekoliko minuta na terenu Monte Carlo trebalo bi da izađe Novak Đoković. Kada će meč početi i sa kim se Novak sastaje, reći će nam Dejan Nikolić.
Taj meč počeće nešto kasnije nego što je planirano, jer upravo igraju Nadal i Isner. Nadal vodi sa 7-6 i 1-0 u drugom setu. Dakle, posle ovog meča na teren će Novak Đoković sa Austrijancem Haiderom Maurerom, 52. igračem sveta, sa kojim se inače do sada uopšte nije sastajao na ATP turnirima. A Gael Monfils eliminisao je Rodžera Federera sa 6-4, 7-6 eliminisan i drugi prošlogodišnji finalista, još jedan Švajcarac Stanislas Wawrinka, deklasirao ga je Bugarin Grigor Dimitrov sa 6-1, 6-2, a Matkovski i Zimonjić su sa 2-0 po setovima 6-3, 7-6 bili bolji od Španaca Robreda i Verdaska. Dakle, Đokovića očekujemo na terenu, ukoliko Nadal dobije ovaj drugi set, za nekih pola časa do 40 minuta.
Čuvenom trojkom Aleksandra Đorđevića u posljednjoj sekundi finalnog meča protiv Juventuda pre tačno 23 godine, košarkaši Partizana osvojili su titulu prvaka Evrope. Rezultat je bio 71-70. Podsjećamo na taj događaj.
Za samo 8 sekundi, 2 poena prednosti za Špance, Đorđević. Tri pojena, vreme je isteklo, nemojte se ljutiti,
što sam zaćutao za trenutak. 71-70. Ja u svojoj karijeri ovo nisam doživao. Đorđević je postigao nešto fenomenalno. Nešto što se dogodilo samo u Manili, kada su Brazilci posto Šmita savladali Italijane u posljednjoj sekundi. Evo sada Aleksandar Đorđević u posljednjem trenutku, 2 sekunde pre kraja, kada su Španci imali, evo pogledajte, iz ove pozicije, iako je bio ometen, mirno, hladnokrvno, i 71-70, Partizan je šampion Evrope.
Više o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Pre toga još jednom najvažnije vesti. Ako Hašim Tači dođe u Beograd, mogao bi da bude uhapšen, jer je na snazi poternica za njim, upozorava tužilac Vukčević. Srbija potpisuje sporazum o učešću u mehanizmu Evropske unije za civilnu zaštitu. Sankcije protiv Moskve će potrajati zato što geopolitički rivali žele da ometu razvoj Rusije, izjavio predsjednik Putin u razgovoru sa građanima. Sve poslaničke grupe u Skupštini najavile podršku predlogu zakona o obaveznom vakcinisanju dece. U specijalnom sudu u Beogradu počelo pripremno ročište u postupku optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Trenutna temperatura u Beogradu je 26, u Novom Sadu i Nišu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Tokom noći u severnim krajevima na oblačenje i kiša. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 27 stepeni. Tokom noći na oblačenje, kiša i pad temperature.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.